lasītavas atklāšanā sanākuši vietējie iedzīvotāji un, kā jau tādā reizē ierasts, arī pašu ciemiņnieku priekšnesumu. Šī āra lasītava ir Mālupes bibliotēkas vadītājs Daigs Babuls Iecer, kur īstenot palīdzēja projekts Iedvesmas bibliotēka.
Es visu laiku esmu gribējis, lai būtu ārā, lai būtu jauniešiem vairāk. Tas vispār radās Covid-19 iespēdā, tā ideja. Jo tad drīkstēja visus pasākumus, visu drīkstēja ārā. Pieteicos konkursam, atbalstīja un tapa.
Bibliotēkas vadītājs stāsta, ka jau šobrīd ir dažādas ieceres, kā šo āru telpu iedzīvināt.
Jaunieši jau vakardien mēs varam, viņi jau visu laiku, viņi jau kā ir uzcelti, viņi visu laiku tur tusē. Mums šeit ir jau paredzēti spēļu turnīri. Tad mums ir rudenī dzejas dienas jau ar kaimiņu bibliotēku sarunātas, ka būs. Un tā satikšanās vieta.
Citā ir svarīgi laukos šobrīd?
Ļoti. Tas nav telpā, jo jaunieti telpā dabūt ir ļoti, ļoti grūti.
Lasītava tapus pie vēsturiskās Mālupes muižas kūts akmens sienas fragmentu, to iekļaujot mūsdienīgā dizainā pēc arhitekta Jāņa Drips vīzijas un skices. Jānis Drips arī atzīst, ka lai arī Mālupe ir mazs pagasts un cilvēku nav daudz, arī te ir svarīgi domāt par mūsdienīgām pārmaiņām.
Nu, tieši šādas lietas jau to cilvēku piesaista. Ja viņš var šeit realizēties, ja viņš redz šo vietu kā skaistu un interesantu, tad tas ir viens liels arguments šeit palikt. Es domāju, ja mēs padaram šo vietu skaistāku, pieejamāku, varbūt no tiem 10 jauniešiem, kas bija izdomājuši braukt un pelnīt naudu īrijā, varbūt 6 paliks šeit. Un teiks, es jau arī te atrodu to, ko es vēlos.
Projektu Iedvesmas bibliotēka Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrība uzsāka pirms 3 gadiem un aicināja bibliotekārus pieteikt idejas par pozitīvām un mūsdienīgām pārmaiņām biblioteku vidē. Kā stāsta biedrības direktora Karina Petersone, tad šo projektu īstenošanā ļoti svarīgs ir tieši pašvaldības atbalsts.
Mūsu biedrība strādā kopā ar pašvaldību, mēs finansējam pusi no projekta izmaksām, ja projekts mūs pārliecina. Un man ir prieks, ka ļoti daudz staisni nelielu pašvaldības ir saprot, cik ļoti svarīgi ir ieguldīt kaut to mazumiņu savu cilvēku dzīves apstākļu uzlabošanā, jo pat ja tur ir maz cilvēku, katram cilvēkam ir ļoti liela vērtība šodien. Nu, ja pašvaldība nesaredz to kā savu mērķi, tad es nezinu, kam pašvaldība ir vajadzīga, es atvainojos, jo pašvaldība ir cilvēkiem. Un šeit ir saredzēta jauniešu vēlme labiekārtot sev vienu stūrīt.
Alūksnes novadā šobrīd var teikt, ka pagastu bibliotekām ir pat ļoti liela loma. Kā stāsta novada galvenās bibliotekas vadītāja Iveta Ozoliņa, tajās ir izvietot arī klientu apkalpošanas centri.
Bibliotekārs ir tas galvenais starpnieks starp gan pašvaldības administrāciju, starp pašvaldību, gan nodrošināt informācijas apriti, gan palīdzot saņemt valsts un pašvaldības pakalpojumus. Jo liedzami iedzīvotāju skaits arī mums samazinās, kā arī citu vietu, varbūt lauku reģionos Latvijā. Bibliotekārs jau arī bija un ir tas, kam cilvēki uzticās.
Ir pagājis nedaudz vairāk kā gads, kad šādā modelī darbojas Alūksnes novada bibliotekas. Pirms tam tās tika arī modernizētas. Kādi tagad ir iegūmi? To vērtē novada pašvaldības izpildu direktors Ingus Berkulis.
Noteikti ir attaisnojies, jo caur šo varam atbalstu mēs esam ieguvuši tad šo tehniku un aprīkojuši visas bibliotekas ar jaudīgu tehniku. Bibliotekāri ir apmācīti, viņi ir kļuvuši profesionālāki un zinošāki gan šajos pašvaldību un valsts pakalpojumos. Un līdztekus tam mums ir pilnas slodzes visiem šiem darbiniekiem. Un arī palielināts ir atalgojums, lai viņi kļūtu motivētāki. Un tas noteikti sevi attaisno arī finansiālā ziņā, jo mēs redzam, ka ir samazinājušies degvielas izdevumi, un citas lietas, un mēs varam savus budžeta līdzekļus līdz ar to šādā sistēmā plānot mērtiecīgāk un jēgpilnāk.
Bet pats galvenais ir tas, ka reizē ir gan saglabātas bibliotekas, gan arī cilvēki var saņemt pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietai. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.